Alhamdulillah waqafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Faqala al musannifu rahimallahu ta'ala tartibul Qur'an, urut-urutan dalam Al-Quran. Ini maksud dengan tartibul Qur'an adalah membaca Al-Quran talian ba'duhu ba'dan, sebagiannya setelah yang lain. Hasabama huwa maktubun, sesuai dengan apa yang termaktub dalam mushaf dan dihafal di dada para penghafal Quran. Maka ini pembahasan tentang wajib dan tidaknya membaca Al-Quran secara urut, sebagiannya setelah sebagian yang lain. Nah, berkaitan dengan urut-urutan Al-Quran, maka urut-urutan Al-Quran ada tiga macam. Yang pertama adalah tartibul kalimat, urutan kata. Kata ini dibaca setelah kata itu. Artinya setiap kalimat atau setiap kata itu kita baca pada posisinya dalam ayat. Nah, maka dalam masalah tartib ini ada dua poin yang beliau bahas di setiap nau'. Yang pertama ada dan tidaknya, kemudian yang kedua hukumnya. Maka yang pertama, wa hadza sabitun binasi wal ijma', adanya tartibul kalimat, ya, urutan kata itu satu hal yang sabit, adalah satu hal yang valid berdasarkan nas dan ijma'. Kemudian hukumnya, dan kami tidak mengetahui mukhalifan, adanya pendapat yang menyelisihi tentang wajibnya tartibul kalimat dan haramnya menyelisihi tartibul kalimat. Maka tidak boleh seorang itu membaca lillahil hamdu rabbil alamin sebagai ganti dari yang seharusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Maka membaca alhamdulillahi rabbil alamin berarti membaca sesuai dengan tartibul kalimat. Kalau dibaca lillahil hamdu, maka makna tidak rusak. Lillahil hamdu dengan alhamdulillah sama. Namun tidak mengikuti tartibul kalimat. Dan adanya tartibul kalimat dalam Al-Quran, dalam satu ayat, itu satu hal yang berdasarkan nas dan kesepakatan ulama. Sedangkan hukum mengikuti tartibul kalimat, beliau katakan, aku tidak mengetahui dan kami tidak mengetahui adanya pendapat yang berbeda tentang wajibnya dan tentang haramnya menyelisihinya. Kemudian yang kedua, tartibul ayat, urut-urutan ayat. Artinya setiap ayat pada posisinya masing-masing dalam satu surat. Tentang adanya tartibul ayat, maka adanya tartibul ayat berdasarkan nas dan ijma', dan wajibnya tartibul ayat, kemudian hukumnya, wajibun ala qauli rajih. Dan tartibul ayat hukumnya wajib, namun kata beliau ala qauli rajih, menurut pendapat yang paling kuat, sehingga haram menyelisihinya. Oleh karena itu tidak boleh seorang membaca Maliki yaumiddin baru Ar-Rahman Ar-Rahim, karena tartibul ayat, menurut tartibul ayat bacanya harusnya Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Maka dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma bertanya kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Ini radhiyallahu anhum di sini untuk Abdullah dan Zubair kemudian Utsman, tentang firman Allah Ta'ala berkaitan dengan masaidah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka Al-Baqarah 240 mengatakan bahasanya para suami yang wafat dan meninggalkan istri, maka hendaknya suami berwasiat kepada istrinya agar istrinya diberi kesenangan, dipenuhi kebutuhannya oleh ahli waris si suami ilal hauli selama setahun. Dan selama setahun tersebut ghairu ikhrat, tanpa ada pengusiran dari rumah yang selama ini ditempati oleh si istri. Maka ayat ini dalil bahwasanya pada awalnya masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 1 tahun. Selama itu dia tidak boleh menikah. Nah, ayat ini qad nasakhatha al-ayatul ukhra, telah dihapus oleh ayat yang lain, yaitu Al-Baqarah 234. Dan para suami yang meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka istri menunggu dirinya, yaitu menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Nah, kalau kita lihat urutannya, maka 234 baru 240. Kalau urutan mushaf, maka tentu 234 terlebih dahulu baru 240. Artinya yang menghapus dulu baru yang dihapus. Nah, menurut Abdullah bin Zubair, ini urutan yang aneh. Kenapa tidak yang dihapus terlebih dahulu baru yang menghapus? Kok malah kalau kita baca mushaf dari awal Al-Baqarah, kok ketemunya malah ayat yang menghapus baru ayat yang dihapus? Nah, ini tidak sistematis. Kenapa demikian? Maka dia tanyakan kepada Utsman. Wahadhihi qablaha fitilawati. Dan ayat yang menghapus itu sebelum yang dihapus dalam urutan bacaan. Maka Abdullah bin Zubair bertanya pada Utsman, falima taktubuha, kenapa kau tulis seperti itu? Kenapa mushaf Utsmani seperti itu? Maka Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, ya ibna akhi, la ughayyiru syai'an minhu min makanihi. Wahai anak saudaraku, tidak ada satupun ayat yang kuubah dari tempatnya. Artinya Utsman beralasan adanya tartibul ayat. Dan tartibul ayat berasal dari Nabi. Aku tidak mengubah-ubah. Ya, seperti itulah yang berasal dari Nabi. Dan dia ke Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Sa'id Tirmidzi dari Utsman radhiyallahu anhu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzil alaihi, turun pada Nabi beberapa surat dzawaitul adad yang banyak. Maka jika turun pada Nabi satu surat, da'a beliau panggil ba'da mangkana yaktubu, satu orang yang bisa menulis. Maka Nabi katakan, letakkan ayat-ayat ini di surat yang disebutkannya ini dan itu. Maka hadis ini dalil bahasanya tartibul ayat berasal dari Nabi. Nabi lah yang ngatur. Ini baru saja turun ayat ini, letakkan di surat ini. Letakkan di surat ini, seselkan, selipkan di sebelah sini. Nabi yang mengaturnya. Kemudian perlu diketahui bahasanya ulama Al-Quran berselisih pendapat, bolehkah kita mengatakan surat Al-Baqarah, ataukah yang benar suratul lati yuzkaru fiha al-Baqarah, bolehkah kita mengatakan suratul Maidah, ataukah harusnya suratul lati yuzkaru fiha al-Maidah, tuzkaru fiha al-Maidah, dan seterusnya. Bukan suratul kafirun, namun suratul lati yuzkaru fiha al-kafirun. Para ulama berselisih pendapat. Sebagian membolehkan langsung begitu saja suratul Maidah. Ada ulama Quran yang melarangnya. Tidak boleh. Harus suratul lati tuzkarul Maidah, dan seterusnya. Dan wallahu ta'ala alam, di antara dalil ulama yang melarang suratul Baqarah, suratul Ali Imran, hadis yang baru saja kita baca. Dan Nabi mengatakan, letakkan ayat-ayat ini fi suratil lati yuzkarul Maidah. Fi suratil lati yuzkaru Al-Ibran dan seterusnya. Nabi tidak menyebut surat kada, surat ini, namun suratul lati, surat yang dibahas di dalamnya Al-Baqarah, dibahas di dalamnya Ali Imran dan seterusnya. Namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini wallahu taala a'lam adalah nih, ya semacam itu boleh, suratul lati yuzkaru fiha al-Baqarah, suratul lati tuzkaru fiha al-Ma'idah, itu boleh. Namun seandainya disingkat suratul Baqarah, suratul Ma'idah, hukumnya juga boleh. Dan ini ada pendapat yang dirajihkan oleh An-Nawawi di kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kemudian tertib jenis yang ketiga adalah tertib suwar. Atau sebelumnya satu hal yang menarik berkaitan dengan tertibul ayat, beliau katakan wajib ala rajih. Berarti ini mengisyaratkan adanya khilaf dalam masalah ini. Kemudian jenis yang ketiga adalah tartibus suwar. Artinya setiap surat kita baca pada tempatnya dalam mushaf. Ya, maka tentang adanya tartibus suwar, maka beliau katakan wa hadza tsabitun bil ijtihad. Dan ini adanya berdasarkan ijtihad sahabat. Oleh karena itu hukumnya fala yakunu wajiban, maka mengikuti tartibu suwar itu tidak wajib namun mustahab. Dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radallahu anhu, beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam, salat berjamaah, salat malam. Maka Nabi membaca surat Al-Baqarah, setelah itu An-Nisa, setelah itu Ali Imran. Dan diriatkan oleh Bukhari secara muallak, yaitu tanpa sanad, dari seorang tabi'in yang bernama Al-Ahnaf. Beliau membaca fil ula bil kahfi, anau qara'a fil ula, beliau salat subuh, dan di rakaat pertama membaca surat Al-Kahfi dari awal sampai akhir surat. Kemudian di rakaat kedua dari salat subuh beliau membaca surat Yusuf utuh atau surat Yunus utuh satu surat. Wa dzakar dan Al-Ahnab menyebutkan kalau dia pernah salat dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu salat subuh dan yang dibaca seperti itu. Dan jika kita lihat urutan mushaf, maka Yusuf atau Yunus itu sebelum Kahfi. Namun di sini Kahfi dulu Umar. Kata Ahnab, Kahfi dulu baru Yusuf atau Yunus. Maka ini menunjukkan bolehnya tidak mengikuti tartibul suwar dalam qiraah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan dibolehkan membaca ayat ini, surat ini sebelum itu. Demikian juga boleh dalam penulisan. Walihata oleh karena itu sangat variatif model mushaf para sahabat radhiyallahu anhum fi kitabatiha dalam menuliskan mushaf. Akan tetapi tatkala mereka bersepakat di masa Utsman, fi zamani Utsman, di masa Utsman untuk memakai satu mushaf, sara jadilah urutan surat dalam mushaf itu adalah termasuk sunnah khulafaur rasyidin. Maka dalil hadis dan dalil dan hadis menunjukkan bahasanya khulafaur rasyidin punya sunnah yang wajib untuk diikuti. Maka tentang tartib suwar ini juga satu hal yang diperselisihkan ulama. Apakah dia ini adalah tauqifi berasal dari Nabi ataukah taufiqi ataukah ijtihad sahabat di masa Utsman. Ya, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah ini adalah ijtihad para sahabat dan kesepakatan para sahabat di masa Utsman, bukan sesuatu yang berasal dari Nabi. Al-Baqarah dulu, baru Ali Imran, baru An-Nisa, dan seterusnya. Urutan surat semacam ini, itu kalau pendapat Ibnu Taimiyah, yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah adalah tidak berasal dari Nabi. Namun ijtihad para sahabat. Yang kemudian oleh karena itu mushaf para sahabat urutan suratnya beda-beda, kata beliau. Kan, tapi di masa Uthman mereka bersepakat untuk membuat satu model. Nah, karena mereka sepakat, maka ini jadi sunnah khulafa ar-rasyidin yang wajib diikuti. Maka model mushaf tidak boleh menyelisihi model mushaf yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para sahabat di masa Uthman. Namun ada pendapat lain dalam masalah ini yang mengatakan kalau itu adalah tauqif dari Nabi. Oleh karena itu maka ketika kita membaca Al-Quran misalnya dalam dalam sholat, maka boleh tidak mengikuti urutan mushaf sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan dilakukan oleh Umar, namun dianjurkan sebagaimana kata An-Nawawi di At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dianjurkan agar mengikuti urutan mushaf. Maka jika di rakaat pertama baca surat An-Naba, maka rakaat kedua baca Abasa atau An-Nazi'at. Jangan dibalik, rakaat pertama An-Nazi'at, rakaat kedua An-Naba. Ini berarti tidak mengikuti urutan urutan sesuai dengan yang ada di mushaf. Maka di sini fala yakunu wajiban, maka mengikuti urutan tartibu suwar tidak wajib. Lalu apa hukumnya? Ini kata An-Nawawi hukumnya mustahab. Kemudian poin berikutnya, kitabatul Quran wa jam'uhu, penulisan Al-Quran dan pengumpulannya. Apa beda penulisan dengan pengumpulan? Penulisan sekedar ditulis meskipun berserakan. Meskipun berserakan, maka ketika catatan ngaji, setiap ngaji bawa kertas, ngaji lagi bawa kertas, itu penulisan. Nah, kertasnya sampai di kos, taruh sebelah sana, ada yang taruh sebelah sana, ada yang taruh sebelah sana, ada yang taruh sebelah sana, itu penulisan. Namun belum al-jama'. Kemudian setelah itu dirasa penting, kertas-kertas tadi kemudian dijilid, dikumpulkan, kemudian dijilid. Maka itu al-jama'u. Maka kitabah beda dengan al-jam'u. Nah, yang kita bahas kitabatul Quran dan jam'uhu. Nah, penulisan Al-Quran dan pengumpulannya mengalami tiga tahap. Di yang pertama di masa Nabi. Di masa Nabi tidak ada jam'ul Quran. Di masa Nabi yang ada adalah kitabatul Quran. Bahkan al-i'timad dan yang jadi pegangan pokok, sandaran pokok dalam fase ini adalah hafalan lebih banyak daripada bersandar pada tulisan. Maka kegiatan menghafal lebih banyak di masa Nabi daripada kegiatan menulis. Kenapa? Ada sejumlah alasan. Yang pertama, kuwatu dzakirah wa su'atil hifdzi. Pada masa Nabi hafalan itu kuat. Kuatnya hafalan dan cepatnya hafal. Apa beda kuatnya hafalan dan cepatnya menghafal? Masalah kuatu dzakirah berkaitan dengan tahan lamanya. Adapun su'atul hifdzi berkaitan dengan proses menghafal. Maka hafalan orang itu macam-macam. Ada yang hafalannya kuat, ngapalnya cepat. Ini manusia sempurna. Nah, ngapal cepat, lupanya sulit. Ngapal cepat, lupanya sulit. Ini yang bagus. Ada orang yang ngapalnya cepat, lupanya juga cepat. Cepat apa? Namun besok juga sudah lupa. Ngapal cepat, proses menghafal cepat, namun lupanya juga cepat. Ada orang yang proses menghafalnya lambat, namun lupanya juga lambat. Dan yang paling tragis, proses menghafalnya lambat, lupanya cepat. Proses menghafalnya seminggu berhasil, bisa hari-hari kedua sudah hilang. Nah, di masa sahabat itu kondisi umumnya manusia, kondisi yang pertama suratul hifdi, proses ngapal cepat. Kuwatul hifdi, proses lupa sulit. Karena kuatnya daya hafal. Nah, orang-orang semacam ini, orang-orang yang punya kelebihan semacam ini, ya biasanya, dan satu hal yang wajar, jika malas nyatet. Malas nyatet itu wajar. Tak dengarkan, saya juga sudah hafal. Nanti diulang lagi ya juga, setahun lagi juga masih nyantol. Ngapalnya cepat, lupanya lambat. Maka ya, biasanya ya malas nyatet. Dan malas nyatet bagi orang jenis ini wajar dan sangat-sangat tidak mengapa dan sangat-sangat dimaklumi. Tapi kalau manusia jenis keempat, kok enggak nyatet? Ngapalnya lambat, hilangnya cepat, enggak nyatet lagi. Maka apa yang diharapkan? Ngapal sulit, begitu apal seharus sudah hilang, nyatet, enggak ada yang dicatat. Jadi mau ngapal lagi enggak ada yang mau dihafalkan, sudah mau catatannya enggak ada. Kemudian yang kedua, qilatul katibin wa wasailil kitabah. Sedikitnya orang yang bisa menulis dan terbatasnya sarana tulis menulis. Oleh karena itu maka Al-Qur'an belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Artinya tidak ada jam'ul Qur'an di masa Nabi. Namun yang ada orang yang mendengar ayat menghafalnya. Ada juga yang kemudian mencatatnya fi matayassara lahu, di media-media yang memungkinkan. Ada yang usubin nakhli, ada di pelepah korma, ada di riqa'il julud, lembaran kulit, ada di likhafil hijarah, ada di lempengan batu yang lunak. Ada juga di potongan akta, potongan tulang, namun tulang yang tulang katib kekutang tulang yang lebar. Tulang yang lebar itu tulang yang ada di pangkal-pangkal kaki. Nah, ini lebar bentuknya seperti seperti lingkaran. Nah, itu yang dipakai. Nah, kalau tulang yang memanjang gini ya repot untuk kalau ditulisi karena cuma memanjang. Namun kalau yang yang lebar tentu masih mudah dan masih memungkinkan. Dan perlu diketahui bahasanya, kaum muslimin tidak mengenal kertas kecuali di masa belakangan, di masa Abbasiyah. Maka nanti jam'ul Qur'an di masa Abu Bakar, itu jangan dibayangkan, itu dikumpulkan dalam buku dari kertas. Wa kana qira'atan kabiran, dan para penghafal Qur'an jumlahnya sangat banyak. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 orang yang semua mereka disebut qori. Yang jamaknya qura. Qori di masa Nabi dan di masa salaf artinya adalah hafizul Qur'an dan faham isinya. dia hafid Quran plus dia menguasai hukum kandungan Al-Quran, dia faqih. Hafidun, faqihun, itu disebut qari. Itu istilah qari di masa sahabat dan di masa salaf secara umum. Fa aradalahum hayyan min bani Salim Bari'il wa Dzakwan. Maka 70 qura ini dihadang oleh dua desa. Yang dua desa tersebut terdiri dari suku Bani Salim, Bani Ra'al dan Bani Dzakwan. Penghadangan terjadi di dekat satu sumur disebut sumur Ma'unah. Faqataluhum, dan akhirnya singkat cerita mereka ini 70 ini tidak bersenjata, dikepung dua desa bersenjata lengkap. Maka faqataluhum, mereka bunuh semua 70 itu, mati semua. Ya, maka ini menunjukkan banyaknya penghafal Quran di masa Nabi. Ini 70. Jumlah ya cukup banyak. Dan atas kasus Bi'ul Ma'unah ini Nabi marah besar dengan suku-suku tersebut, sampai Nabi kemudian kunut selama 2 bulan lamanya, selama setiap kali sholat mendoakan celaka dan laknat, mendoakan laknat Allah untuk Ri'ul Dzakwan, Bani Salim, demikian juga ada Bani Usai yang ikut terlibat dalam tragedi ini. Semuanya Nabi doakan agar Allah hancurkan dan Allah laknat selama 2 bulan berturut-turut. Wafi sahabat, dan di tengah-tengah sahabat masih terdapat banyak yang lain yang hafal Al-Quran, semacam di antara para sahabat yang hafal Al-Quran selain 70 qari tadi ada Khulafaur Rasyidin yang 4, ya, Abdullah ibn Mas'ud, Salim bekas budak Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Darda radallahu anhum. Meskipun ada sebagian sahabat yang tidak hafal Al-Quran, dalam artian hafal 30 juz Al-Quran, sebagaimana sahabat Khalid ibn Walid. Sebagaimana dalam satu riwayat, Khalid ibn Walid mengambil mushab dengan sedih sambil mengatakan bahasanya, tidaklah sungguh jihad telah menghalangiku dari Al-Quran. Maka beliau sibuk berjihad sehingga tidak hafal Al-Quran. Sebagian orang sibuk nge-game sehingga tidak hafal Al-Quran. Maka kalau seperti seperti sahabat Khalid bin Walid, tidak hafal Al-Quran itu ma'dzur, karena sibuk dengan hal yang urgen dalam Islam. Ma'dzur, dimaklumi. Namun kalau kesibukannya tidak jelas manfaatnya untuk Islam dan kaum muslimin, itu tidak ma'dzur, namun madzmum, tercela. Kemudian tahapan yang kedua, marhalah tsaniyah, fase yang kedua, dan di sini terdapat jam'ul Quran, kitabatul Quran sekaligus jam'uhu. Tentu dalam jama' itu terdapat kitabah. Karena tidak ada proses jama' kecuali didahului dengan kitabah. Sebelum pengumpulan, kodifikasi, tentu ada penulisan. Ya, maka di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu pada tahun kedua 12 Hijriah terjadilah jam'ul Quran. Sebabnya adalah terbunuh di peperangan Yamamah, yaitu peperangan kaum muslimin menghadapi pasukannya Musailamah al-Kadzab. Terbunuh adadun kabirun minnal qura. Qari dalam jumlah yang banyak, yaitu 70 juga. Di perang Yamamah 70 Qari 70 hafid Quran meninggal dunia. Gugur di perang Yamamah. Padahal di masa Nabi sudah 70 sudah terbunuh. Dan mencetaknya tidak gampang. Dan mencetak Qari hafid Quran tidak gampang. Sekali perang, sana 70, ini 70, cepat. Maka ini mengkhawatirkan. Dan di antara 70 yang terbunuh di perang Yamamah ada Salim Maula Abi Hudzaifah. Salah satu dari 4 orang yang Nabi perintahkan para sahabat untuk belajar baca Quran dari mereka. Jadi dari sekian banyak para sahabat Nabi yang dapat rekomendasi untuk guru baca Quran itu cuma 4. Yang lain bisa membaca Quran namun tidak layak untuk jadi pengajar. Ya baca bisa, namun kemampuan bacaannya tidak standar yang sangat super ideal. Yang ini 4 orang ini bacaannya standar dengan kualitas nomor 1. Maka dari sekian banyak sahabat, hanya 4 orang sahabat saja yang jadi mukri, jadi guru membaca Al-Quran. Di samping 2 dari Ansar dan 2 dari Muhajirin. Ada Salim Maula Abi Hudzaifah, ini Muhajirin, sama Ibnu Mas'ud, dua-duanya Muhajirin. Sedangkan yang Ansar adalah Ubay bin Ka'ab dan Mu'ad bin Jabal. Maka gugurnya Salim ini satu hal yang kerugian yang sangat besar untuk dunia baca Quran. Maka Abu Bakar kemudian memerintahkan bijam'ihi untuk mengumpulkan Al-Quran dengan tujuan Allah yadi'a, supaya tidak ada ayat yang hilang. Maka tujuan jam'ul Quran di masa Abu Bakar adalah ini, li'allah yadi'a. Tidak ada satupun ayat yang hilang. Maka tujuannya bukan tujuan pemasyarakatan, penyebaran. Namun tujuannya adalah penjagaan agar tidak ada satupun yang hilang. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab asara itu memberikan usulan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran setelah waqa'atul Yamamah, perang Yamamah. Waqa'ah maknanya perang, makna asalnya kejadian. Waqa'ah itu kejadian, namun yang dimaksudkan di sini adalah perang. Fatawaqqafa, maka pada awalnya Abu Bakar tawakuf, tidak merespon permintaan dan usulan Umar. Tawaruan karena sikap hati-hati. Falam yazal Umar yuraji'uhu. Maka Umar terus menerus melakukan murojaah. Murojaah di sini maknanya mengajukan usulan. Berulang kali berkonsultasi. Hatta sarahallahu sadra Abi Bakr lidzalik, sehingga Allah melapangkan dada Abu Bakar untuk menerima usulan Umar. Maka di jam'ul Quran di masa Abu Bakar pengusulnya adalah Umar. Namun kemudian pada awalnya Abu Bakar tidak sepakat, namun pada akhirnya sepakat. Fa arsala, maka kemudian Abu Bakar mengirim utusan untuk memanggil Zaid bin Sabit, lalu datanglah Zaid. Ba'indahu, dan di dekatnya Abu Bakar ada Umar. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Thabit, innaka rajulun syabun aqilun, engkau adalah seorang anak muda cerdas, la natahimuka, kami tidak menuduhmu dengan apa-apa. Artinya orang yang terpercaya, tidak ada yang bermasalah. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dulu engkau pun suka menulis wahyu untuk Rasulullah. Fatatatabba' Al-Qur'an, maka telusurilah Al-Qur'an. Fajma'hu, lalu kumpulkanlah. Maka aku pun menulis Al-Qur'an dan aku mengumpulkannya. Ada yang kukumpulkan dari pelepah korma, ada yang dari batu dan hafalan orang. Dan setelah proses pengumpulan yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit ini selesai, maka kanatis suhub, lembaran-lembaran tersebut, ya, boleh jadi wallahu a'lam, mungkin yang dipilih adalah kulit. Maka lembaran-lembaran tersebut disimpan di tempatnya Abu Bakar sampai wafat. Kemudian di tempatnya Umar selama hidupnya Umar. Kemudian disimpan di tempatnya Hafsah binti Umar radallahu anhuma. Kisah tentang hal ini dihadkan oleh Bukhari secara panjang lebar. Waqad wafaqal muslimun, dan kaum muslimin pun menyepakati tindakan Abu Bakar dalam mengumpulkan Al-Quran, dan mereka menilai bahasanya mushaf adalah bagian dari kebaikan Abu Bakar, bagian dari jasa Abu Bakar. Sampai-sampai Ali ibn Abi Thalib radhiallahu anhu mengatakan, a'dhamu nasi fil masahifi ajran Abu Bakrin, orang yang paling besar pahalanya terkait dengan mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar. Maka semua orang yang memanfaatkan mushaf, Abu Bakar dapat pahalanya. Semua orang yang mencetak mushaf, menyebarluaskan mushaf, Abu Bakar dapat pahalanya. Karena dialah yang pertama kali bikin mushaf. Rahmatullah ala Abi Bakrin, huwa awalu man jama'a kitab Allah. Masih perkataan Ali, semoga rahmat Allah atas Abu Bakar. Dia adalah orang yang pertama kali mengumpulkan kitabullah, mengumpulkan Al-Quran. Demikian pujian Ali kepada Abu Bakar. Tidak sebagaimana orang-orang Syiah yang mengatakan bahasanya seakan-akan Ali dan Abu Bakar bermusuhan. Kalimat pujian yang sangat luar biasa diberikan oleh Ali bin Abi Thalib dalam kalimat-kalimat yang baru saja kita baca. Kemudian fase yang ketiga di masa Amirul Mukminin Uthman ibn Affan radallahu anhu. Dan ini adalah kejadian pada tahun 25 Hijriah. Kalau di masa Abu Bakar, sebabnya adalah banyaknya qari yang meninggal dunia. Itu sebab jam'ul Quran. Sedangkan kalau di masa Utsman, sebabnya adalah ikhtilafunas fil qira'ah. Perbedaan orang awam, perbedaan dan perselisihan orang awam dalam bacaan Al-Quran. Disebabkan perbedaan mushaf yang ada di tangan para sahabat. Fakhifatil fitnah. Maka dikhawatirkan ini menimbulkan kerusuhan. Maka ini bisa, kalau tidak disatukan, maka ini bisa menimbulkan kerusuhan. Yang satu Al-Baqarah baru Al-Imran, baru An-Nisa, yang lain Al-Ma'idah, baru kemudian An-Nisa, baru kemudian Ali Imran. Wah, ini satu kok melihat mushaf temannya beda, ini bisa gawat. Ditambah sebagian bacaannya berbeda. Maka Utsman pun memerintahkan agar tujma hadil suhuf, lembaran-lembaran ada, yaitu mushaf-mushaf berbagai model yang ada itu, tujma disatukan fi mushafin wahid, dengan satu model saja. Tujma disatukan hadis suhub, berbagai macam model-model mushaf yang ada disatukan fi mushafin wahid, dengan satu model mushaf, dengan tujuan supaya masyarakat tidak berselisih. Kalau berselisih fayatanaza, kalau mushafnya berbeda-beda kemudian orang berselisih, fayatanaza'una fi kitabillahi ta'ala, mereka akan tengkar tentang Al-Quran. Dampak berikutnya setelah tengkar, wayatafarraqu, berpecah belah. Dalam Sahih Bukhari dari Hudzaifah ibn al-Yaman, qadima, dia tiba menemui Utsman ibn Affan dari penaklukan daerah Armenia dan Azerbaijan. Qad afza'ahu, telah membuat beliau ketakutan, ikhtilafuhum, perselisihan kaum muslimin dalam bacaan Al-Qur'an. Maka Hudzaifah mengatakan, ya Amirul Mukminin, adrik hadil ummata, selamatkan umat ini. Adrik maknanya selamatkan. Qabla ayakhtalifu, jangan sampai mereka berselisih. dalam kitabullah ikhtilaf al-Yahud wa Nasara, sebagainya perselisihan Yahudi dan Nasrani. Dan benar apa yang dikatakan oleh Hudzaifah, maka sejak masa Hudzaifah Injil itu sudah berselisih, ada model A, model B, cetakan A, cetakan B. Nah, itu lain. Lain isinya, lain kalimatnya. Yang kemudian menyebabkan kemudian terjadinya banyak sekte di tengah-tengah mereka. Dan perselisihan di antara orang Nasrani adalah perselisihan yang akut. Ya, meskipun itu tidak kentara. Oleh karena itu sebagian orang mengatakan pertambahan pertumbuhan jumlah gereja yang banyak di satu negeri itu bukan berarti menunjukkan kemajuan Nasrani di negeri itu, namun akutnya perselisihan di antara mereka. Karena masing-masing aliran harus punya gereja sendiri-sendiri yang tidak bisa kumpul di gereja yang lain. Yang Pantekosta harus di gereja Pantekosta, tidak mungkin di gereja Advent. Tidak mungkin yang di gereja Advent, tidak mungkin di gereja Kristen Jawa. Dan seterusnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan seandainya ada 10 orang Nasrani kumpul, maka akan ada 11 sekte. Artinya maksudnya ya perpecahan di antara mereka sangatlah akut. Dan itu disebabkan di antaranya adalah perselisihan kitab yang mereka pegang. Fa'arsal Utsman, kemudian Utsman pun mengirim utusan ke tempatnya Hafsah membawa pesan, an arsili ilaina bisuhuf, tolong kirimkan kepada kami mushaf yang ada di tempatmu, kami akan menyalinnya menjadi beberapa mushaf. Thumma narudduha ilaiki, kemudian nanti akan kami kembalikan kepadamu. Dan Hafsah pun mengabulkan permintaan Utsman. Utsman lalu memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn al-As, Abdurrahman ibn Haris ibn Hisham untuk jadi tim yang melaksanakan proyek ini. Lalu mereka pun menyalin mushaf yang semula ada di tempatnya Hafsah fil masahib menjadi sejumlah mushaf. Dan ahli sejarah berselisih tentang berapa, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, dan ada angka yang lainnya. Zaid bin Sabit adalah Ansar, sedangkan 3 yang lain anggota tim adalah Quraisy. Utsman berpesan kepada 3 orang yang berasal dari Quraisy, "Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Qur'an, faktubuhu bi lisani Quraisyin." Jika kalian bertiga dengan Zaid bin Thabit kok berselisih tentang bacaan, tentang cara baca, maka putuskanlah, tulislah dengan menggunakan dialek Quraisy. Fa inna hanazala bilisanihim, karena Al-Quran yang asli turun dengan logat Quraisy. Meskipun ketika zaman Nabi dan sampai Utsman diperbolehkan membaca dengan berbagai macam logat. Fa fa'alu hatta, maka mereka melakukannya setelah mereka menyalin lembar-lembaran tersebut fil masahib menjadi beberapa mushaf, maka Utsman mengembalikan mushaf yang pertama kepada Hafsah. Kemudian Utsman mengirimkan ila kulli ufuq, setiap penjuru satu mushaf dari mushaf-mushaf yang telah mereka salin. Dan Utsman perintahkan di setiap daerah tersebut untuk menyalin sebagaimana yang dikirimkan. Wa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli sahifatin aw mushafin ayyuhraq atau yuharraq. Dan Utsman memerintahkan agar Al-Qur'an yang lain baik ada di satu lembaran atau kumpulan lembaran yang lain yang tidak sesuai dengan ini, seluruhnya untuk dibakar. Apa beda sahifah dengan mushaf? Sahifah cuma satu lembar saja. Mushaf berarti sudah jadi buku. Maka semua yang tidak sesuai dengan mushaf yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Utsman dibakar. Maka dalam dalam perbuatan Utsman ini terdapat pelajaran tentang sikap yang seharusnya kita lakukan ketika ada mushaf Al-Quran yang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Maka solusinya adalah dibakar. Sebagaimana tindakan Utsman membakar mushaf-mushaf yang beliau nilai tidak layak dan tidak boleh dimanfaatkan. Sama-sama tidak bisa, ini tidak bisa dimanfaatkan, yang itu tidak boleh dimanfaatkan. Waqad fa'ala Utsman, dan Utsman radhiyallahu anhu melakukan hal ini, yaitu pembakaran setelah bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud, anaknya penulis Abu Dawud, penulis kitab Sunan. Abu Dawud punya anak namanya Abdullah Ibn Abi Dawud. Beliau ini punya buku khusus yang penting berkaitan dengan mushaf, judulnya Masahif. Ini kitab Ibn Abi Dawud, judulnya Al-Masahif. Riwayat-riwayat seputar mushaf. Dia kumpulkan semua macam riwayat seputar mushaf. Maka orang kalau mau bicara tentang masalah mushaf, pasti merujuk dan harus merujuk ke Kitabul Masahib karya Ibn Abi Dawud. Kalau enggak, maka ya omongannya, pembicaraannya enggak valid. Kalau tidak merujuk ke kitab tersebut. Dicatat dan lagi dikatakan bahasanya riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Fasalil Wasl Al-Mudraj wa fil Isnad Al-Mahfud, di sanad yang terjaga ada perawi bernama Muhammad bin Aban Al-Ju'fi, yang dikatakan oleh Ibn Ma'in dia dhaif. Dan riwayat ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Dawud dalam kitabnya Al-Masahif. Judulnya Al-Masahif. Dan kitab Al-Masahif ini sudah tercetak dalam cetakan yang bagus, muhakkak, sudah bertahkik. Nah. Maka riwayatnya sedikit bermasalah. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahif ila an mala'in minna. Demi Allah, tidaklah Utsman melakukan apa yang dia lakukan terhadap berbagai macam mushaf, yaitu pembakaran mushaf-mushaf yang lain, ila an mala'in minna, kecuali setelah bermusyawarah dengan kami. Mala'in, musyawarah. Apa musyawarah, bagaimanakah musyawarah yang terjadi? Qol Utsman mengatakan di depan para sahabat, aro anna jama'an nas ala mushafin wahid. Aku berpandangan untuk menyatukan manusia dalam satu model mushaf. Fala takunu furqatun wala ikhtilafun, sehingga tidak ada perpecahan ataupun perselisihan. Maka kami para sahabat yang hadir di forum itu mengatakan, fa ni'ma ma ra'aita, sungguh bagus ide dan pendapatmu. Dan dikatakan oleh Mus'ab bin Sa'ad, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam kitabnya Al-Masahif, adraktu nasa, aku menjumpai banyak orang, aku menjumpai para sahabat, mereka itu mutawafirin, jumlahnya masih sangat banyak, ketika Utsman membakar berbagai macam mushaf. Fa'ajabahum dhalika, dan itu mengagumkan mereka. Tindakan itu mengagumkan mereka. Artinya apa? Mereka setuju dan mengagumi cerdasnya, bagusnya keputusan Utsman. Atau beliau mengatakan, lam yungkir dhalika minhum ahadun, tidak ada satupun yang mengingkarinya. Maka penyatuan model mushaf dengan urutan suratnya sebagaimana satu pendapat yang tadi kita sampaikan, karena ada khilaf tentang masalah tertib suar, demikian juga penyatuan tulisan yang ini kemudian berdampak kepada penyatuan bacaan, adalah min hasanati Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu. Di antara jasa Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu yang dituju oleh kaum muslimin. Wa kana, dan halnya dalam melengkapi Jam'ul Quran yang dilakukan oleh Khalifatu Rasulillah. Ini gelar Abu Bakar. Khalifatu Rasulillah. Abu Bakr radhiyallahu anhu. Namun kalau Khalifatu Rasul, ini Khalifatu Rasulillah, artinya Abu Bakar. Kalau Khulafa'u Al-Anbiya wa Rusul, itu artinya ulama. Wal farqu, dan perbedaan antara Jam'ul Quran di masa Utsman dan di masa Abu Bakar radhiyallahu anhuma adalah tujuan. Annal ghardha, tujuan dari Jam'ul Quran di masa Abu Bakar adalah mencatat seluruh Al-Quran kemudian terkumpul dalam satu mushaf. Tercatat semua sehingga tidak ada yang hilang. Itu tujuannya. Hatta la yadhi'a minhu syai'un, tanpa sehingga tidak ada yang hilang sedikit pun. Tanpa memaksa manusia ala ijtima untuk bersatu dalam satu model mushaf. Dan hal tersebut karena belum nampak dampak dari perselisihan qiraah yang mendorong untuk dipaksanya manusia ala ijtima untuk bersatu dalam satu model mushaf. Sedangkan tujuan Jam'ul Quran di masa Utsman radhiyallahu anhu, di samping mencatat Al-Quran seluruhnya dan terkumpul dalam satu mushaf, ada tujuan tambahan, yaitu yahmilun nasa ala istima' alaih, memaksa orang untuk bersatu dalam satu model mushaf. Kenapa? Karena nampak dampak yang mukhif, menakutkan, dikarenakan perbedaan qiraah. Dan telah nampak hasil dari penyatuan mushaf yang dilakukan oleh Utsman, di mana hasrat terwujud maslahat yang besar bagi kaum muslimin berupa persatuan umat Islam, wattifaqul kalimah, sama persatuan, wa hululil ulfah, terwujudnya kedekatan hati, dan tercegah bahaya yang besar yaitu perpecahan umat dan perselisihan, tersebarnya kebencian dan permusuhan. Waqad baqiya ala ma kana alaih, dan Al-Quran tetap sebagaimana keadaan semula sampai detik ini. Muttafaqan alaih, disepakati di antara kaum muslimin, dan mutawatir di tengah-tengah kaum muslimin. Ya talaqahu sarir anil kabir, yang muda, yang anak kecil belajar dari yang dewasa. Dan Al-Quran tidak bisa dimainkan oleh tangan-tangan pengrusak, dan tidak bisa dihapus oleh hawa nafsu orang-orang yang sesat. Falilailhamdu rabbus samawati walabul arti wa rabbul alamin, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran turun di masa Nabi dengan, dalam bahasa hadis disebut 7 huruf, yaitu 7 model bacaan, yang semuanya oleh Utsman ditiadakan yang 6 tersebut kecuali tinggal 1 saja. Tinggal 1 harf, itu yang dilakukan oleh Utsman. Dan 1 harf ini nanti masih punya beberapa qiraat. Namun bukan berarti varian itu hilang sama sekali. Namun bukan berarti varian hilang sama sekali. 6 telah ditiadakan. Dialek atau model telah dihapus, tinggal 1 saja. Nah, di 1 harf ini, 1 model atau 1 dialek ini, nanti kemudian masih ada 7 atau 10 ya, atau 14 qiraat. Yang masing-masing qiraat itu sampai hari ini terjaga sanad-sanadnya. Ini dimiliki oleh para ahli qiraat. Kemudian tafsir. Tafsir dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata al-fasru, yang maknanya secara bahasa adalah al-kasfu anil mughatta, menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan secara istilah, bayanu ma'anil Qur'anil Karim, penjelasan tentang makna Al-Qur'anul Karim. Wa ta'alumu tafsir wajibun, dan belajar tafsir, kata beliau, hukumnya wajib, mengingat firman Allah Ta'ala di surat Sad yang telah kita baca di depan. Demikian juga firman Allah di surat Muhammad, afalai tadabbarun al-Quran, tidakkah mereka membaca atau merenungkan Al-Quran? Am ala kulubim akfaluha, am di sini bermakna bal ala kulubim akfaluha, bahkan di hati-hati mereka terdapat gembok-gembok yang mengkunci rapat hati-hati mereka. Sisi pendalilan untuk ayat yang pertama, Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya hikmah diturunkannya Al-Quran yang penuh kebaikan ini adalah supaya seluruh manusia merenungkan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang, supaya manusia mengambil pelajaran isinya. Dan apa itu tadabbur? Tadabbur adalah ta'amul, merenungkan lafaz, merenungkan teks untuk bisa sampai kepada makna. Maka jika tidak ada hal itu, tidak ada tadabbur, maka hilanglah hikmah dari diturunkannya Al-Quran, sehingga jadilah Al-Quran semata-mata kata-kata yang tidak memiliki pengaruh. Dan tidaklah mungkin orang itu itiat itu tadi apa? Amal. Mengamalkan isi Al-Quran tanpa faham maknanya. Jika demikian, maka dan tafsir adalah, belajar tafsir adalah alat bantu supaya bisa tadabbur Al-Quran dan faham maknanya. Dan dia adalah syarat untuk bisa tadabbur dan beramal. Sehingga kemudian masuk dalam kaidah malayatimul wajibu ilabi fawa wajib. Tadabbur hukumnya wajib, tidak bisa tadabbur kecuali secara sempurna, kecuali dengan belajar tafsir, maka belajar tafsir hukumnya wajib. Itu sisi pendalilan yang ingin beliau sampaikan. Dan sisi pendalilan itu ayat yang kedua, maksudnya Allah Ta'ala wabakha, mencela mereka-mereka yang tidak merenungkan Al-Quran. Dan Allah mengisyaratkan bahasanya sebabnya adalah karena adanya gembok di hati, sehingga kebaikan tidak bisa masuk ke dalam hati. Maka mencela di sini ya, bisa dimaknai hukumnya haram. Kemudian meninggalkan hal yang haram tentu hukumnya wajib. Dan supaya orang bisa melakukan kewajiban dalam hal ini, dia perlu belajar tafsir, sehingga tafsir bagian dari malayatimul wajibu ila bihi fawa wajib. Dan para salaful ummah pun di atas jalan yang wajib ini, yaitu belajar tafsir. Mereka belajar Al-Quran, ya, teksnya dan maknanya. Karena mereka dengan hal tersebut memungkinkan bagi mereka untuk mengamalkan Al-Quran sesuai dengan kehendak Allah. Karena mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui maknanya adalah satu hal yang tidak mungkin. Maka diperintahkan untuk mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui itu adalah taklifu malam yutok, adalah membebani orang di luar kemampuan, membebani manusia di luar kemampuannya. Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, hadatsana alladzi kana yuqri'unana Al-Qur'an, telah bercerita kepada kami orang yang para guru-guru Quran kami, yang mengajarkan Al-Quran kepada kami. Iqra'ul Quran artinya mengajarkan Al-Quran. Guru Quran, guru yang mengajarkan baca Al-Quran di masa silam disebut mukri. Semacam Utsman ibn Affan dan Abdullah ibn Mas'ud dan yang lainnya, mereka bercerita kalau mereka dulu belajar dari Nabi SAW cuma 10 ayat, setelah itu tidaklah mereka lewati sampai mereka mempelajari isinya berupa ilmu dan amal. Ilmu itu berkaitan dengan berita, amal itu berkaitan dengan perintah dan larangan. Dan demikianlah isi Al-Quran. Kalau mereka-mereka mengatakan, kami belajar Al-Quran, kami belajar ilmu dan amal jami'an sekaligus. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, hukum adat mengatakan, hukum kebiasaan mengatakan, atau hukum adat memustahilkan. Jika ada sekelompok orang yang membaca satu buku di satu cabang ilmu, baik ilmu kedokteran ataupun matematika, kemudian mereka para pelajar dan para pelajar yang baca mereka kemudian tidak minta penjelasan. Maka buku apapun, segamblang apapun, itu ketika dibaca bareng, maka yang baca pasti ada yang minta tolong, yang ini dijelaskan, yang itu dijelaskan. Dan mungkin ada satu forum di situ, masing-masing diberi buku, kemudian dipersilahkan baca sendiri-sendiri, kemudian setelah itu dibuka forum, kecuali pasti akan bertanya, ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Hukum adat memustahilkan, tamna, melarang, yaitu memustahilkan adanya hal semacam ini. Pasti ada saja yang minta penjelasan, meskipun itu ditulis dengan semudah apapun. Jika demikian, buku kedokteran dan matematika, fakaifa, maka bagaimanakah dengan firman Allah Ta'ala yang merupakan sebab keselamatan mereka, dan dengan Al-Quran keselamatan mereka dan kebahagiaan mereka dan tegaknya dunia dan agama mereka, atau agama dan dunia mereka. Maka menjadi kewajiban para ulama untuk menjelaskan isi Al-Quran kepada manusia. Boleh jadi dengan cara tulisan, ataupun musafahah dengan lisan. Boleh jadi dengan tulisan, dan boleh jadi dengan pengajian. Mengingat firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi kitab, yaitu para ulama dan thalabatul ilm. Ketika seorang itu belajar agama, semua mereka menerima perjanjian Allah. Apa perjanjiannya? La tubayyinunnahu linnas wala taktumuna. Jelaskanlah apa yang telah engkau pelajari. Kitabullah yang engkau pelajari kepada manusia, dan jangan ada yang disembunyikan. Setiap orang yang belajar Quran, maka dia menerima perjanjian ini. Maka ulama berdasarkan ayat ini, demikian juga para thalibul ilmi, memiliki kewajiban untuk menjelaskan kitabullah kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Dan menjelaskan Al-Quran atau kitabullah kepada manusia itu mencakup dua jenis penjelasan. Penjelasan lafaz, yaitu cara baca, mengajari membaca, wa ma'ani, dan penjelasan makna, mengajarkan isi kandungan. Maka berdasarkan uraian tersebut, maka jadilah tafsir Al-Quran adalah di antara hal yang Allah ambil perjanjian kepada para ulama dan para penuntut ilmu untuk menjelaskannya dan mengajarkannya kepada manusia. Dan tujuan dari mempelajari tafsir adalah sampai kepada tujuan yang terpuji dan buah yang berharga, yaitu meyakini berita benar, berita yang disampaikan oleh Al-Quran, kemudian mengambil manfaat dari berita tersebut. Mengambil manfaat dari berita dengan cara mengimaninya. Dan yang kedua adalah menerapkan hukum-hukumnya dalam bentuk yang diinginkan oleh Allah, sehingga Allah disembah di atas ilmu. Maka tujuan orang belajar tafsir Al-Quran, tujuannya adalah supaya menambah iman, menambah keyakinan, menambah kemantapan hati dengan mengimani berbagai macam berita yang Allah sampaikan dan mengamalkan isinya setelah mengetahui maksudnya. Kemudian kewajiban seorang muslim dalam tafsir Al-Quran atau ketika menafsirkan Al-Quran, maka menjadi kewajiban seorang muslim ketika dia menafsirkan Al-Quran, ayush'ir nafsahu, hendaklah dia pahamkan dirinya. Ketika dia menjelaskan Al-Quran, bahasanya dia sedang menerjemahkan kehendak Allah Ta'ala. dan dia menjadi saksi atas Allah tentang apa yang Allah inginkan dari firman-Nya. Maka jika seorang itu punya kesadaran semacam ini, maka dia akan mengagungkan persaksian semacam ini, dan dia akan khawatir untuk berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu, sehingga terjumus dalam hal yang Allah haramkan, sehingga dia akan jadi orang yang hina karena perbuatan tersebut pada hari kiamat nanti. Kalau Ta'ala menimbang firman Allah Ta'ala, katakanlah Rabbku hanyalah mengharamkan perbuatan keji yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, dosa dan kezaliman tanpa alasan, menyekutukan Allah dengan makhluk yang padahal Allah tidak pernah menurunkan dalil kalau makhluk tersebut adalah tandingan Allah, dan berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Dan termasuk berkata-kata atas nama Allah tentang ilmu, menafsirkan Al-Quran tanpa dasar. Dan Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, engkau lihat orang-orang yang kadzabu 'alallah, berdusta atas nama Allah. Wajah mereka menghitam. Alaysa fi jahannam mathwa lil mutakabbirin. Tidakkah di neraka terdapat tempat bagi orang-orang yang sombong? Maka setelah beliau sampaikan, ulama wajib menjelaskan dan menjelaskan Al-Quran kepada manusia, mengajarkan Al-Quran kepada manusia, maka beliau sampaikan kesadaran yang harus dimiliki oleh orang yang para ulama dan para penuntut ilmu ketika dia menjelaskan Al-Quran. Maka tidaklah dia sadari kalau dia menjadi penerjemah kehendak Allah. Yang Allah inginkan, yang Allah maksudkan dari ayatnya adalah begini-begini. Wah, itu luar biasa. Dan seorang yang sedang menafsirkan Al-Quran, dia menjadi saksi. Dia adalah saksi. Yang Allah inginkan, saya adalah saksi. Bahasanya Allah inginkan dengan ayat ini adalah begini, begini, begini. Wah, mungkin ini satu hal yang mengerikan. Maka kalau orang itu tahu kalau dia dalam posisi yang mengerikan, maka dia akan hati-hati dan tidak sembarangan. Ya, demikian yang kita apa kesempatan siang hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.